În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Părinte Grigorie, iubiți credincioși, pentru lucrurile care le-am de spus, aș fi avut nevoie de cadrul unei conferințe și acest cadru nu l-am, nici timpul, și atunci trebuie să fac față, forțând puțin lucrurile la citirea acestei Sfinte Evanghelii, ca măcar întreagă să ating niște lucruri, urmând ca mâine, dacă suntem sănătoși, la Sfânta Liturghie, la Sfânta Evanghelie, să mai punctăm câte ceva. Știm din anii trecuți sărbătoarea Sfântului Ilie, pe care și din teama de puterea lui de radicalizare ne-am învățat să o sărbăm de câțiva ani cu priveghere mare seara și a doua zi cu acatist și Sfânta Liturghie, adică dându-i un caracter special, același caracter special care se regăsește și în faptul că l-am socotit printre cei care se roagă pentru noi, dintre mulții și mulții sfinți ai calendarului, l-am ales ca pe unul care se roagă în special pentru noi, în rugăciunea cea mare de Isis din pridvorul bisericii. Este unul din intercesorii sau mijlocitorii pentru noi la tronul judecătorului, care ne cântărește permanent și ne va cântări cu asupra de măsură la înfricoșătoarea judecată, la final. Iubiți credincioși, am în vedere, sigur, experiența de 2-3 săptămâni pe care am făcut-o la Viena, în condițiile unei alte porții, unui alt lăcaș de cult, am în vedere interviul părintelui Ioan Moga de aseară, cu temele extraordinare pe care a avut curajul să le formuleze, limpede, cu tot ce trebuia făcut pentru ca să fie mărturisitoare aceste lor de atitudine. Am în vedere lectura proaspătă din Vechiul Testament pe care aveam încheiat-o ieri alaltăieri din profetul Maleasi. Și sigur, Sfânta Evanghelie de acum, de la Utrenie, și cea care îți va citi mâine, referitoare la Sfântul Ilie. Plus citirile, sigur, pe care le-ați făcut la strană, foarte puternice, mai puternice decât oricând, citirile din Cartea Regilor, referitoare la Sfântul Ilie și la temele cele mai importante ale momentului Ilie din Vechiul Testament. Deci cum să leg eu lucrurile acestea? Voi porni de la faptul foarte de departe, ca să vă aduceți aminte că în construcția acestei biserici este și contribuția unei comunități neortodoxe, dar creștine, din Olanda. O contribuție consistentă, foarte importantă la momentul respectiv. O contribuție și bănească, dar și o contribuție sufletească, care a fost cât s-a făcut biserica, după aceea relația cu ei s-a stricat, s-a rupt. În cadrul acelei relații am avut ocazia să ajung și eu la comunitatea lor din Amerongen și asistând la slujba pe care o fac ei acolo, am constatat faptul că pastorul lor, ei sunt calvini, deci destul de departe de ceea ce înseamnă o biserică tremăritoare, cum spunea părintele aseară, dar ei ce făceau? Conștientizau încă de atunci. Conștientizau, deci la nivel de 2000-2001, nu știu cât a fost atunci, evenimentele care priveau creștinii din întreaga lume. Pastorul lor sublinia, ei știau că erau oameni informați, dar aducea și puncta la predică evenimentele cele mai importante care priveau viața creștinilor în general în lume. Prigoanele din Africa, prigoanele de nu știu unde, sărăcia luce de nu știu unde, mobilizându-i pe oameni, pe credincioși, să participe cu la anumite activități de solidaritate și de caritate, care se făceau în lumea occidentală pentru amărâții de colo, de colo, de dincolo. Și am lăsat lucrurile acestea, acum le înțeleg altfel. Sau Părintele Ioan aseară, e un interviu care ar trebui făcută lecție din el. Deci urmărit pe bucăți și explicat ca să decodificăm lucrurile care acolo au trebuit spuse, răspicat, dar sigur ținând seama de foarte multele pericole care erau în jur datorită atitudinilor proaste pe care le-au oamenii neinformați. Totul vine de la faptul că oamenii sunt ignorați, sunt neinformați, n-au orizont. Și atunci sar împotriva episcopilor, a patriarhului, a mitropoliților, crezându-se mari deștepți și crezându-se maxim mărturisitorul sarmanii. Bun. Deci ce spune Părintele Ioan la un moment dat? Spune faptul că în diaspora, adică în străinătate, creștinii ortodoxi, de fapt, sunt obligați de realitatea însăși a lucrurilor să trăiască într-o armonie unii cu alții ortodoxi de diverse naționalități și, sigur, în foarte bune relații cu creștinii care sunt neortodoxi, catolici, protestanți, vă rog, ce sunt acolo, fiecare. Cei din Austria, cei din Germania, cei din Italia, cei din Spania și așa mai departe, nu mai vorbesc de America. Și relata faptul că ei nu pot să nu fie împreună. N-au cum să nu fie împreună. Credincioșii ortodoxi care la nivelul sinodului pan-ortodox, unii așa, unii așa, unii așa, adică li s-a părut că unii cu o poziție cu alta. În realitate, credincioșii simpli nu pot decât să fie împreună, aducând și completându-se unii pe alții și bucurându-se că pot fi o voce cât de cât unitară, ortodoxă, într-o lume creștină, tot mai slabă vis-a-vis de fenomenul islamic, care este catăvălugul, și vis-a-vis de fenomenul secularizării și al ateismului, care este catăvălugul, altă vălugă. Zilnic creștinii înscriși la Biserica Catolică și Protestantă se duc la primărie și se șterg de pe liste. Zilnic. Însemnând aceasta că bisericile respective și fac niște prognoze, gândindu-se că dacă merg în ritmul ăsta, până în anul 2040 și nu știu cât, au spus romano-catolicii care sunt majoritari în Austria, vor avea ultimul botez care se va face în Austria. Datorită împuținării, tot mai... Deci, creștinii ortodoxi, români, greci, ruși, bulgari, sârbi, mă rog, creștinii orientali, copți, sirieni și așa mai departe, sigur, ei se bucură unii de alții pentru că au un mod de manifestare și un mod de a-L căuta și a-L da pe Dumnezeu identic. Identic. Nu numai asemănător, identic. Și în acest context, gândindu-mă la ce era cu Olanda și la situația aceasta, am în vedere faptul că nu poți fi un creștin dacă n-ai orizont. Creștin în ziua de astăzi nu se poate fără să ai un orizont mondial. Deci noi dacă ne rezumăm la micile noastre obiceiuri de Câmpina, la micile noastre obiceiuri de România, n-am făcut nimic, nu trăim realitatea. Realitatea nu se joacă aici. Realitatea se joacă la nivel planetar, unde creștinismul viu este în țările arabe, unde creștinii mor mărturisind, și de asemenea în țările civilizate, unde creștinismul moare din lipsa unei vigori, unei capacități de mărturisire. Noi lucrurile acestea trebuie să le știm, că se întâmplă în timpul nostru, sunt contemporane cu noi. Și nervul credinței poate crește în noi, îl putem prelua și îl putem crește în sufletul nostru dintr-o perspectivă foarte, foarte largă, știind cu ce se confruntă creștinătatea la nivel mondial, cu ce derapaje și respectiv cu ce provocări de mărturisire vis-a-vis de tăvălugul care tăvălugește și nivelează toate aceste valori pe care noi le avem de 2000 de ani. Când Mântuitorul Hristos a venit pe pământ, propovăduirea credinței creștine a fost favorizată de faptul că o mare parte a planetei cunoștea limba greacă. O mare parte a planetei era subordonată administrației și legilor romane. Vă dați seama, asta înseamnă ca un continent care are o unitate oarecum administrativă, de drumuri, de poduri, de posibilități de comunicare și de limbă. Și de limbă! Cum să vorbești dacă nu știi, nu înțelegi limba celui căruia te adresezi? La fel, fenomenul de globalizare, posibilitatea de a ști unii de alții, care este specifică timpurilor noastre și copiilor noștri și nepoților noștri, mâine, poimine, în continuare, este un lucru pe care trebuie să-l avem în vedere ca un lucru în care creștinismul trebuie să-și regăsească un sol favorabil în care să crească. Deci eu văd o lărgire a orizontului nostru de informare, de cunoaștere, a ceea ce se întâmplă în jurul nostru ca pe o șansă de a deveni autentici, de a birui propriile noastre slăbiciuni, nemernicii, limitări, micile noastre certuri, între preoți, între credincioși, între copii, copățini, sunt bagatele extraordinar de ieftine comparativ cu marile provocări ale creștinătății, ale creștinismului, ale Domnului Hristos în lumea de astăzi. Ce spune Părintele Ioan aseară? Vorbește despre, a pomenit la un moment dat despre copți. Ce mi-a spus despre copți? Eu n-am avut posibilitatea, nu știu. Copții creștinii din Egipt. Una din bisericii numite orientale, necalcedoniene, dar care e în dialog cu Biserica Ortodoxă de multă vreme. Știu din altă parte, de la prietenul Silviu, părintele Sam, cum îi zice? Talat. Ne spune, zice, la noi, în Egipt, când se naște un copil, îi face o cruce care nu se poate șterge, fie pe frunte, fie pe mână. Deci acolo creștinătatea n-o poți truca. Ei, ca și creștini, își asumă identitatea de creștin la vedere. Noi când ai o poveste, odată te-ai făcut ca și ceilalți. Ca și când nu ai fost, nu știi de biserică, nu știi de nimic. Când ai văzut că valorile bisericii sunt felite. Ăla nu poate face așa. Părinții lui, când l-au născut și îl botează, îi face un semn pe frunte, și pe mână sau numai pe frunte sau numai pe mână, o cruce, în așa fel încât orice om creștin îl recunoaște creștin, botezat în rânduială, și orice musulman poate să știe că ăla-i dușmanul lui. Deci oricând o simtă deschisă, la îndemână. Acești copți sunt în el. Un, trei. Cum sunt din toate creștinătățile posibile. Ce îmi spune Ioan despre ei? Că sunt deosebire așa, zice. Zice, oamenii ăștia, zice, au o voinicie a credinței care dă cumva lecții tuturor, dacă știi să vezi. Altfel decât ne comportăm noi. Deci ei ce au? Zice, știu aproape Biblia pe de rost. Deci o, relația lor de credință e bazată pe relația cu Biblia. Și am stat și m-am gândit așa, ce lucru extraordinar. Noi am uitat Biblia, noi am uitat Sfânta Scriptură. O uitat-o și protestanții. De vreme ce te uiți la protestanți, că zic că au Biblia, iar ei sunt de acord cu toate blestemățiile pe care lumea modernă le invertează acum, crezând că Biblia nu are nicio problemă, îi susține. Adică ce cunoaștere biblică să ai când tu poți fi de acord cu atâtea și atâtea nenorociri, nu? Nu le numesc, că sunt rușinoase și gunoi. Gunoi! Deci, nu ne putem lăuda noi creștinii civilizați. Nici ortodoxi, nici catolici, nici protestanți. Am pierdut legătura cu Sfânta Scriptură. E o legătură pe care noi, de un număr de ani, încercăm să o refacem în chip foarte modest. Noi nu învățăm Biblia pe de rost. O studiem, o explicăm, și o citim. Sunt la nu știu câta citire din vechiul, la nu știu câta citire din nou. Bineînțeles că textul nu poți să-ți mai dai seama cât de bine sună în urechea ta și în sufletul tău, de vreme ce începe să-ți fie cât de cât familiar, nu pe de rost, dar familiar. E un atu al acestei parohii, al dumneavoastră, cei care aveți această disciplină a citirii zilnice a Sfintei Scripturi, un atu. Pentru că, așa cum vezi la copți, cum îmi povestea Părintele Ioan, ce vigoare au, ce prospețime, ce prospețime de credință pot să aibă, ce curaj în firescul lor. Nu știu teologie, nu știu teorii, nu știu filozofie, n-au de-astea. Pentru ei e simplu. Sfânta Scriptură spune, ei trăiesc cuvântul Scripturii cu toată vigoarea. Și dumneavoastră puteți proba și probați lucrul acesta, ce forță are Sfânta Scriptură când o iei în sufletul tău, când trăiești cu afirmațiile ei. Deci, sărbătoarea Sfântului Ilie e o sărbătoare foarte grea. În cartea ultimă profetică, Maleachi, pe care noi am citit-o, cum spuneam ieri alaltă, sunt patru capitole, mi se pare acolo, patru capitole. Dar acolo sunt vestiri clare care se referă și la Sfântul Ilie, care e pomenit textual, că va veni Ilie, și Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru că Mântuitorul, în textul Evangheliei de astăzi, replică la faptul că farisei și cărturare spun că trebuie să vină întâi Ilie și Mântuitorul zice, și de nici au făcut ce au vrut. Adică se gândește la Sfântul Ioan Botezătorul. E tulburător, nu știu cum să explic, n-am cum să explic. Dar lucrurile trebuie lăsate acolo și luate așa cum sunt. Deci Maleachi vorbește despre un înger al Domnului care va fi trimis, vorbește despre Ilie, cu ce cuvinte? Nu am timp să deschid Biblia acum, v-am spus, am nevoie de o conferință. Să deschid cartea și să vă citesc de acolo, să vedeți cu cuvintele pe care le găsim în Evanghelia după Luca, în glasul îngerului care vorbește cu Zaharia în templu și îi spune despre faptul că se va naște, că va zămisli un fiu, va avea un fiu, el la bătrânețe, și că acest copil va fi așa, așa, așa. Cuvintele cu care îngerul îi vestește lui Zaharia, viitorul tată al Sfântului Ioan Botezătorul, îi vestește nașterea copilului, sunt cuvinte motamo, unele din ele, motamo, două rânduri, exact ca în profeția lui Maleachi. Ca în profeția lui Maleachi. Deci, Sfântul Ilie, înger al Domnului, Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Ilie al doilea înger mergător al Domnului înainte de judecata din urmă, toate lucrurile acestea sunt subliniate, sunt cuprinse în Vechiul, în Noul Testament, fără explicații de-astea simple, liniare, cum ne-ar plăcea nouă. Ele sunt pur și simplu. Trebuie să ai în sufletul tău evlavie crescută în relația cu Sfânta Scriptură, Vechiul și Noul Testament, pentru ca lucrurile acestea să le ai, nici să te repezi cu capul în gard și să dai explicații de doi bani, că Ioan Botezător a fost Ilie și a zis, spune mai în pace, el n-a murit, a murit, când va muri, cum va fi, gândiți-vă la Apocalipsă și la celelalte, nici așa, dar nici să stai prost și să nu înțelegi ce taine urdește Dumnezeu în istoria Pământului. Ce taine sunt vii, lucrătoare și din ele doar niște lumini scurte din textul Sfintei Scripturii. Exprimate, sigur, și în tradiția Vechiului Testament, că cărturarii și farisei știau ei ceva, luau textul și aveau niște așteptări, și în tradițiile creștine care vorbesc cumva de relația aceasta dintre Sfântul Ioan Botezătorul și Sfântul Ilie al Vechiului Testament. Deci, iubiți credincioși, eu vă îndemn pe frățiile voastre, motivați-vă pentru relația cu Sfânta Scriptură, în cadrul evlaviei pe care noi avem tradițională, drept măritoare, cum se spune aseară, drept măritoare. Relația cu Sfânta Scriptură, pentru ca sufletul nostru să recapete gustul, capacitatea de a stoarce, de a cuprinde, de a primi seva hrănitoare, dătătoare de oxigen, de ce vreți dumneavoastră, cum vreți să vă exprimați, pentru credință, pentru trăirea vie, proaspătă a credinței în timpurile noastre. Trebuie să ne aducem și noi aportul nostru, ca parohie, ca Românie, ca și creștinism ortodox românesc, aportul la drama mondială a creștinismului în acest moment. Trebuie să avem și noi propriile noastre propuneri, propriile noastre prezentări în fața Domnului, plecând de la elementele reale pe care le avem. Nu suntem copți, nu suntem ruși, nu suntem greci. Nu e o problemă. Suntem români și cu elementele pe care le avem ne ducem înainte, nu certându-ne cu alții, ci încercând să-L mărturisim pe Mântuitorul Hristos într-o lume atât de dificilă în care creștinismul mâine poimâine va fi o vagă și slabă minoritate numerică, vorbind. Calitativ n-are cum să fie decât foarte puternic. Visez la faptul de a viețui și de a trăi pe coordonate curajoase. Mă gândesc la faptul cum ar fi ca să ne îmbarcăm într-un autocar anul viitor. Pune pe cineva să slujească acest. Preot, strană, oameni îmbrăcați românește, ne ducem la Viena, la biserica cea uriașă acolo unde e Părintele Ioan, să slujim o Sfântă Liturghie acolo. Pentru românii de acolo, care sunt frigiți, sunt amărâți, sunt slabi, sunt săraci, cum să spun eu, curajoși în felul lor. Dar cum să spun, o slujbă cum se face la noi, dusă odată ca model acolo. Dialogul dintre altar și strană, și altar și biserică, să se concretizeze odată puternic și în fața lor, ca să vadă cum se poate. Cum se poate, că este mult mai mult decât noi. Deci acolo, cum să spun, cel puțin cu 50-100 de persoane mai mult decât Sfântul Duminica la noi. Dar, cum să spun, felul câștigat de noi cu greutate, de-a lungul anilor, poate fi un lucru care să-i ajute și pe ei să vadă și altceva și pe dumneavoastră de asemenea să conștientizați și alte coordonate și alte moduri de a ființa. Se vede o biserică imensă care are curte mică, înconjurată de blocuri, care cenzurează orice gest, orice mișcare care se face acolo. Să nu mături frunzele făcând gălăgie cu mașinăria, să nu cumva să ai ceva de lucru pe acolo, să faci o gălăgie, imediat ies la geamuri sau cheamă poliția imediat asupra ta. Față de lărgini, față de lejeritate, față de, cum să spun eu, unei naturi generoase pe 3 hectare de pământ cât aveți frățile voastre aici la Slobozia. Dumnezeu să ne ajute!